Tak dobrý den, já se s dovolením ještě jednou představím. Mé jméno je Jiří Rajdus, jsem ze společnosti, jak tady bylo řečeno, Czech Digital Group. A je to společnost, která v podstatě inicializovala digitální televizní vysílání tady v České republice. Budu o tom potom trošičku mluvit v té své přednášce. Můj kolega inženýr Šimík je absolvent tady fakulty elektrotechnické v Praze. Přednášku jsme si rozdělili na dvě půlky, v podstatě tu teoretičtější část provede kolega Šimík, protože jednak je mladší a jednak to má jako diplomovou práci, takže trošku to má ještě více v maličku, a já bych se pak té druhé půlce soustředil na takové ty praktické záběry a trošku o tom našem projektu, který tady běží a jehož výsledek můžete tady zrovna koukat na ty televizní obrazovce, což je příjem z toho pozemského z digitálního vysílání na PCMCI kartu, která je tady v tomto notebooku. Takové to cukání, jestli vidíte, tak to je způsobené jednak, že ten počítač je dost zatížen, je tam softwarový dekoder, takže jako, ale v podstatě, když je dobrý signál a nic na tom počítači moc neběží, tak se na to dá koukat. Navíc ta karta je nová a ten software na tom ještě není, vždycky ty první verze softwaru jsou takový všelijaký, takže to prostě spoustu věcí ještě neumí, ale existují karty lepší a jako to je to prostě námědý pro vás nakonec. Vy jste z počítačové branže, že se s tím potom eventuálně po ty naší přednášce můžete začít zabývat a vymyslet na to nějaký lepší softwary. Takže já to s dovolením ukončím tady tu prezentaci toho vysílání a rozjedeme tu přednášku.
A jestli teda to můžu ještě doplnit, tak ten příjem, který jste viděli, je realizovaný na tu anténku, která stojí na tom zpětném projektoru a je to pasivní anténka.
Takže předávám slovo kolegovi Šimíkovi a...
Takže já vás tady ještě jednou vítám jménem společnosti Czech Digital Group. V mojí části přednášky teda uděláme takový nějaký úvod, co to vůbec to DVB je a čím my se vlastně zabýváme, jakou to má strukturu. Na konci ukážu i nějaký praktický příklad z trochu jiný části DVB. Takže první hlavní otázkou je, co to vlastně to DVB, co ta zkrátka znamená. Znamená Digital Video Broadcasting. A používá se ve dvou smyslech. První smysl je to, že je to v podstatě digitální televizní vysílání. Druhý význam je, že DVB je také zkratka organizace. Je to mezinárodní, se dneska dá říct, organizace, kterou založila skupina firem a dalších institucí. A ta organizace slouží k tomu, aby nějak koordinovala vlastně vývoj digitální televize, především v Evropě, ale dneska už i ve světě. Slovo digitální se dneska používá, slyšíte, že všechno je digitální, spíše je to výraz ve smyslu moderní, ale co to teda digitální znamená opravdu? Znamená to, že nějaká veličina je vzorkovaná, kvantovaná a vyjádřená v binárním tvaru a v tomto smyslu se také používá v digitální televizi. Digitální televize, DVB, Digital Video Broadcasting, jak chcete, znamená to vysílání nebo přenos digitalizovaného audia, videa a doplňkových informací. Doplňkové informace jsou většinou nějaké datové kanály, které můžou zprostředkovat, na co si vzpomenete. Důležité je taky upozornit, když už jsem se zmínil o tom slově digitální, že veškeré datové signály, které se používají v digitální televizi, tak jsou modulovány na kontinuální nosné, aby vlastně mohlo dojít k přenosu přes nějaký kanál přenosový. To znamená, že v aktuálním vysílání digitální televize se používají analogové signály, které umožňují přenos těch digitálních. Otázka je, proč by se vlastně to DVB mělo používat, protože nezůstaneme u nějakých systémů, které se používají dneska. Tady je několik odpovědí. Hlavně to bylo tady dělané kvůli té první odpovědi, to znamená zvětšení počtu televizních programů, které mohou být přenášeny v jednom přenosovém kanálu. Ještě se o tom podrobněji zmíním později. Znamená to, že vlastně v každém televizním kanálu analogovém, který se používá dneska, se vysílá jeden analogový televizní program. Jestliže do toho stejného kanálu se stejnou šířkou, uložíte vysílání DVB, můžete tam vysílat najednou třeba 6 televizních programů ve stejné kvalitě, plus další rozhlasové programy, plus další data. To znamená, je to ušetření kmitočtového pásma. Vlastně všechny dnešní celoplošné televize by se teoreticky vešly do jednoho televizního kanálu. O těch datech už jsem se zmínil. Celý ten systém je koncipovaný jako datový kontejner, který může přenášet vlastně jakákoliv data. Ty data jsou právě audio, video, nějaké další teletextové informace třeba a další datové informace. V systému je možné volit flexibilně kvalitu obrazu a zvuku, protože veškerý přenos je digitální. Lze použít přenos televize s vysokým rozlišením HDTV. Systém umožňuje využívání placených služeb, to znamená, že programy, data mohou být skremblována. Používá se tam vysoce zabezpečených kodovacích technik. Vysílání je relativně stabilní, dá se u něj jednoduše definovat oblast pokrytí, to znamená, kam až signál zasahuje. Umožňuje příjem, nerušený příjem těchto služeb za pohybu, to znamená například v autě nebo v autobusu nebo v dalších prostředcích. Poslední novinkou je příjem na kapesní přijímač, to znamená na něco podobného mobilu, možná, že jste to někdo viděl, který má zabudovanou nebo velice krátkou prutou anténku. Chtěl bych upozornit, že ten příjem za pohybu a na ten kapesní přijímač je nerušený, opravdu je to příjem bez výpadku. No a poslední věcí, kterou bych mohl zmínit, je třeba jednoduchá integrace do světa osobních počítačů, protože se tam samozřejmě využívají techniky především z osobních počítačů. Z historie digitálního televizního vysílání už někdy v polovině 80. let se v Japonsku vyvíjela soustava MUSE a v Evropě to byl projekt Eureka 95, soustava HDMEC. Tyto soustavy se používaly, nebo měly se používat pro satelitní vysílání a projevovala se tam snaha všech, aby se mohlo vlastně začít vysílat televize s vysokým rozlišením, to znamená HDTV. Postupem času se tady vlastně od té myšlenky toho HDTV upouštělo. Zjistilo se, že vývoj musí být postupný, že nejdříve bude potřeba překlopit stávající analogové vysílání do digitálního se stejnou kvalitou a potom se teprve zaměřit na vysílání televize s vysokou rozlišovací schopností. Za tímto účelem v roce 1991 vznikla taková skupina, která se jmenuje European Launching Group, která měla připravit nějakou strukturu, která bude právě koordinovat vývoj digitální televize v Evropě. Výsledkem bylo v září roku 1993 založení organizace DVB, o které už jsem hovořil, a založilo ji 80 členů. Mezitím byl jeden zajímavý projekt v roce 1992 HD Divine ve Skandinávii, a byl to projekt pro vysílání HDTV pozemním šířením. Projekt opravdu předvedl nějaké funkční trial testy a potom zanikl. V květnu roku 1993 byla založena Grand Alliance HDTV systém v USA. Je to v podstatě systém, který umožňuje digitální příjem ze satelitu, a používal vysoký profil UMPEG 2, takže to bylo v podstatě něco jako by HDTV. V létě roku 1994 vznikl systém DirecTV v USA. Tam je zajímavé, že v podstatě je to úplně to samé, jako později bylo definováno v normě DVB-S, to znamená satelitní verze digitálního vysílání podle DVB. No potom dále, já už to číst nebudu, tam vidíte ten vývoj, že vznikaly ty jednotlivé normy, nejdříve to byl systém pro satelitní DVB-S, potom pro kabelový DVB-C, nakonec až v prosinci roku 1995 to byl standard pro pozemní vysílání DVB-T. Již v květnu roku 1998 byl testován mobilní příjem v projektu Motivate. V červnu roku 1998 bylo zahájeno první zkušební vysílání DVB-T pro veřejnost a bylo to v Singapuru. Už v prosinci roku 1998 nastartovalo komerční vysílání DVB-T, to znamená pozemní varianty, a bylo to v Británii. Další asi zajímavým bodem je květen roku 2000, kdy byl definován standard MHP, to zkrátka znamená Multimedia Home Platform, a je to v podstatě systém pro prezentaci obsahu v digitální televizi. Vše se o něm zmíním. Dalším zajímavým bodem je asi ten poslední, což je srpen roku 2003, kdy v Německu v Berlíně se rozhodli, že zcela vypnou analogové pozemní vysílání a plně přejdou na vysílání digitální podle projektu DVB-T. Na tom dalším slajdu je vidět vlastně význam těch jednotlivých zkratek. Ty první čtyři jsou takové nejvýznamnější. Je to význam z pohledu vysílání. Ty další menší, které vidíte pod tím, jsou další varianty, které se víceméně používají či nepoužívají. Upozornil bych, že tyto varianty, především ty první čtyři, se liší použitým přenosovým prostředím. A to prostředí vlastně potom udává i, jaké se použije kanálové kódování, jaké se použije teda zabezpečení, modulace a také, jaké jsou potom použitelné přenosové rychlosti. A na tomto slajdu je vidět model služeb v projektu DVB. Vidíme, že v té horní řádce jsou nějaké sítě definované, satelitní, kabelové, terestriální. Tyto sítě se skládají z jednotlivých multiplexů, které jsou v druhé řádce. Ty multiplexy můžou představovat u toho satelitního vysílání jednotlivé transpondéry například. U kabelového a televizní a pozemního vysílání jsou to jednotlivé kanály. Každý ten multiplex se skládá z jednotlivých služeb, servisů. Ta služba, to je vlastně ten kompletní televizní program nebo nějaký datový program. A každá služba se teda skládá z nějakých komponent. Komponentou je třeba video, audio nebo data. Jestliže si nakreslíme pro přenos systému DVB takové obecné schéma, které je nahoře, tak vidíme, že z jedné strany vstupuje nějaká analogová vstupní veličina, což může být například obraz snímaný kamerou nebo zvuk podobně. Poté dochází ke zdrojovému kódování, kanálovému kódování, vlastnímu přenosu přes přenosový kanál a pak je ten systém zase obráceně, nejdřív kanálové dekodování, zdrojové dekodování a pak bychom měli dostat vlastně to, co bylo zase na tom vstupu. Jednotlivé varianty systému DVB se právě liší především tím kanálovým kódováním, i když v jednom případě je to i tím zdrojovým kódováním a vidíte to v tabulce pod tím, že systémy satelitní, kabelový a pozemní používají pro zdrojové kódování systém MPEG-2, který asi znáte. Systém DVB-H, což je ten příjem, nějaký ten ruční přijímač, nějaký ten větší mobil, tak už používá MPEG-4, a to verzi 10, která je jinak označována jako H264AVC, což je Advanced Video Coding. Navíc je tam teda použito větší zabezpečení už přímo při zdrojovém kódování. Je tam prováděn takzvaný time slicing a potom ještě nějaký forward, nějaký zpětné zabezpečení proti chybám. O tom se ještě zmíním. Vidíme, že to kanálové kódování se stává vlastně z nějakého vnějšího kodéru, který provádí zabezpečení na úrovni symbolů, tak je tam zařazen vnější prokladač, který je taky u všech systémů a je stejný. A jednotlivé systémy se začínají lišit u vnitřního kodéru, což je zabezpečení na úrovni bitů, a u vnitřního prokladače. Modulace se používá v každém systému v podstatě jiná. Nejjednodušší je u systému DVB-S, což je satelitní, a u systému kabelového. u systému pozemního je ta modulace i složitější. Zkrátka OFDM představuje v podstatě multiplex ortogonálních nějakých frekvenčních nosných, přičemž každá nosná v kanále je navíc modulována buď modulací QPSK nebo QAM. Asi důležité je vědět, že právě podle nastavení těch jednotlivých parametrů v síti DVB nám vyjdou nějaké bitové toky maximální, které můžeme použít. Vidíte v prvním sloupečku použité modulace, v druhém sloupečku je to kódový poměr používaný při vnitřní ochraně. Pak tam vidíte tři modely kanálů, gaussovský, Riesův a Rayleighův. Gaussovský kanál odpovídá nějakému nerušenému šíření na přímou viditelnost. Riesův kanál odpovídá nějakému příjmu na vnější anténu, pevně nasměrovanou. A Rayleighův kanál je kanál s úniky, tedy na nějakou prutou anténu, třeba v pohybu. V šedém poli vidíte pro jednotlivé nastavení sítě maximální použitelné bitové rychlosti. Vidíte, že u toho největšího zabezpečení v tom prvním řádku je to rychlost kolem 5 megabitů za sekundu. U toho nejméně zabezpečeného přenosu je to malonko pod 32 megabitů za sekundu. To je teda bitová rychlost, kterou můžeme využít při použití jednoho standardního televizního kanálu. Taková názornější ukázka využití té bitové rychlosti je tady na tom obrázku. Jestliže teda budeme předpokládat, že v oblasti bude stacionární příjem s dobrou kvalitou, tak můžeme použít třeba konfiguraci v první řádku. To znamená, že rozhodneme se pro vysílání televize s vysokým rozlišením. V dnešní době by taková televize zabrala celý jeden kanál. To znamená, nebyla by tam ta výhoda navýšení počtu programů v jednom kanálu, ale zase by to bylo vyvážený výhodou, že byste měli televizi s vysokým rozlišením. Pokud použijete standardní televizi, to znamená televizi se standardním rozlišením, která je označena jako SDTV, která odpovídá dnešní analogové televizi systému PAL, tak do toho kanálu se vám můžou vejít třeba 4 takové televize, což je ve třetím řádku, plus nějaká data a nějaká rádia, to znamená nějaké rozhlasové programy. Nebo se můžete rozhodnout, že použijete televizi s nižším rozlišením, nebo s nízkým, což je LDTV, která odpovídá nějaké kvalitě dnešních VHSek. A pak samozřejmě těch kanálů tam může být ještě více. Když se podíváte na řádku přenosný příjem, budete chtít vlastně tu síť použít pro to, abyste mohli přijímat na nějaký přijímač toho typu, který je tady nainstalovaný s tou prutou anténkou, který můžete vzít a někam s ním popojit, tak byste měli na konfiguraci podle řádku 4 nebo 5. Vidíte, že tam se vám vejdou tak 4 programy v dnešní kvalitě do jednoho kanálu. Pro mobilní příjem už to bylo jenom 3 programy, nějaká data a rádia. A jestliže budete chtít opravdu nějaký robustní příjem, to znamená, abyste to mohli přijímat třeba, když jedete po dálnici s autem a ono vám to necukalo, neblikalo, tak už se vám tam vejde buď jenom jeden standardní televizní kanál, program, anebo jeden standardní kombinovaný s televizí s nízkým rozlišením. Takže to je asi tak pro představu, co vlastně můžete do toho jednoho přenosového kanálu vložit, když si zvolíte nějaký příjem, buď na přenosný, pohyblivý příjem nebo stacionární. Jestliže se budeme věnovat chvilinku zdrojovému kódování, což byla taková ta žlutá první krabička, tak když si ho rozkreslíme, tak to vypadá nějak takto. Na začátku vidíte, že jsou tam nějaké enkodéry, které vlastně nám kódují video, audio, data. Dále jsou tam dvě krabičky označené jako PSI a SI, což jsou nějaké generátory a vkladače servisních informací. O těch se ještě zmíním. Ten tok, který vychází z těch enkodérů, se nazývá paketový elementární tok, označený jako PES, a vchází do prvního multiplexeru. Multiplexer je vlastně zařízení, které ty toky sloučí do jednoho výstupního transportního toku. Ještě je tam generátor STC, což je generátor hodinových impulzů, který se používá pro synchronizaci a vytváří značku, která se jmenuje PCR, na program Clock Reference. No, tak to vlastně získáme transportní toky pro jednotlivé programy. Samozřejmě je tam variabilita v použití těch enkodérů, může tam být třeba jenom ten datovej, žádný jiný, nebo jenom audio, potom je to rozhlasový program. A tyto jednotlivé programy pak slučujeme do jednoho výsledného transportního toku v tom druhém multiplexeru. Když se budu věnovat tomu systému vytváření tabulek PSI a SI, co to vlastně je, jsou to nějaké tabulky, nějaké servisní informace, které slouží vlastně k tomu, aby ta síť vůbec mohla fungovat a dále slouží k tomu, aby byla taková jakoby komfortnější. Ty tabulky, vlastně všechny jsou znázorněné tady na tom diagramu. Tabulky, které jsou definované v systému MPEG 2, vidíte vlevo. Ty tabulky jsou povinné. Tabulky, které jsou definované v systému DVB, vidíte potom pravo, tam je povinná určitá část. Význam těch jednotlivých tabulek PAT, CAT a PMT ještě vysvětlím v následujícím slajdu. Tabulka NIT je tabulka, která přináší informace o síti, to znamená nějaké nastavení sítě, jaké se tam používají modulace a kdo to vysílá a podobně. Tabulka SDT, ta popisuje vlastně jednotlivé služby. Službou je teda myšleno ty jednotlivé programy nebo datové toky nebo rádia. Tabulka EIT vlastně přenáší informace o tom, kdy jsou ty programy vysílány, přenáší jejich názvy, časy trvání a může tam být zařazena i tabulka EIT, která přenáší vlastně takovou popisku. Takže to pak v tom systému umožňuje, že v přijímači si nalistujete vlastně televizní program například na celý týden a ke každému jednotlivému pořadu si můžete zobrazit popisku stejně jako máte v nějakém televizním magazínu. On vám to vypíše. Tabulka TDT přináší časovou informaci, je to přesný aktuální čas a datum, takže to vám také potom přijímač samozřejmě zobrazuje a používá to společně s tou tabulkou EIT. Jak je vlastně udělána ta struktura u té MPEG 2? Vysílá se tam tabulka PAT, což je Program Association Table. V té tabulce jsou vlastně názvy jednotlivých programů, to je program 0 až 3. A u každého toho programu je definován PID, což je vlastně identifikátor toho programu, nějaké číslo, který zároveň ukazuje na tabulku PMT, což je program Map Table. A v každé té tabulce je už uvedeno pro ten jednotlivý program, jaké jsou tam komponenty, například video, audio. Ta tabulka PMT má zase pro každé to video, audio a každou tu komponentu má obsažen PID, ukazuje vlastně do toho toku, kde vidíme ve spodním řádku, jak ty pakety jednotlivě za sebou běhají. Každý má v hlavičce ten svůj PID a vlastně ta tabulka PMT ukazuje dekodéru, kde nalezne ty jednotlivé komponenty v tom toku. Jak vypadá struktura těch paketů? Vidíme tady na tom slajdu. Důležité je asi říci, že ty pakety jsou dvojího druhu. Jsou to buď ty pakety toho elementárního toku, to jsou pakety relativně dlouhé, mají až 65 526 bajtů, vychází z jednotlivých kodérů nebo enkodérů, chcete-li. Důležitými položkami jsou tam v jednom návěšti nebo v hlavičce položky PTS a DTS, což jsou časové značky, které slouží, značka PTS slouží pro načtení paketů v dekodéru a značka DTS slouží pro odstartování dekodování toho paketu, aby dekodér vlastně věděl, kdy má ty data vzít a začít je dekodovat a vlastně představovat třeba na obrazovku. Tyto dlouhé pakety nejsou příliš vhodné pro nějaký přenos. Používají se po upravení hlavičky na programový tok někde ve studiu nebo třeba při ukládání na disk. Pro přenos například v tom pozemním vysílání se absolutně nehodí, protože by se velice špatně zabezpečovaly. Proto se rozsekají na účinně relativně krátké pakety transportního toku, které jsou dlouhé pouze 188 bajtů, přičemž 4 bajty ještě záhlaví nebo hlavička. Pak v tom transportním paketu vidíte ten údaj PIT, který je tam obsažen v každém paketu a vlastně nám ukazuje typ toho paketu, co se v něm přenáší. A potom v té úplně dolní části je naznačeno, že tam může být ještě nějaké adaptační pole, které má nějakou strukturu. A právě v tom adaptačním poli, jestli si vzpomínáte, je ten údaj PCR, to znamená ta synchronizace, která slouží k tomu vlastně, aby ten systém vůbec byl nějak synchronní. Celá tady ta struktura není teda, nebo je zahrnuta do DVB, ale je to především součást normy MPEG-2 systém. Jestliže se vrátíme tady k tomu obrázku a rozkreslíme si kanálové kodování pro jednotlivé systémy DVB-S, DVB-C a DVB-T, tak pro ten satelitní systém to vypadá nějak takhle. Ta levá část, tu už jsme si popsali, to je to zdrojové kodování. No a v té pravé části, když to vezmeme zleva, tak vidíme, že je tam nějaká krabička adaptace a energetický disperzál. Tam se vlastně s těma transportníma paketama provádí to, že se berou po osmicích a násobí se nějakou známou pseudonáhodnou posloupností pro to, aby se vlastně rovnoměrně rozložily jedničky a nuly v tom toku, aby se nám to pak lépe přenášelo. Dochází tam k vnějšímu kódování, to je vlastně to první zabezpečení, používá se Reed Solomonův kód s tím nastavením, co je tam uvedeno. Pak je tam konvoluční prokladač, který to opět promíchá. Promíchá to na úrovni symbolů. Pak se tam používá vnitřní opravný kód, je to tečkovaný konvoluční kód, který nám umožňuje opravu vlastně přijatých chybných bitů. Dále se provádí nějaká filtrace, modulace a pak už se to posílá přímo na antény vysílacího kanálu. U systému kabelového je to podobné, ty šedivé součásti jsou stejné jako u satelitního systému. Vidíme, že to zabezpečení není tak robustní, končí konvolučním prokladačem za vnějším kodérem, pak dochází akorát k nějaké konverzi, modulaci QAM a posílá se to rovnou do kabelu. Nejsložitější systém je samozřejmě u pozemního vysílání, že ten kanál je náchylný na odrazy a na různá rušení, což u kabelového samozřejmě není vůbec, u satelitního minimálně. Takže zase ty šedivé krabičky jsou stejné jako u satelitního. Následuje však vnitřní prokládání, mapování, pak je tam adaptace rámců. Do rámců se vkládají tzv. Pilotní ATP signály. Jsou to signály, které usnadňují dekodéru zachycení vlastně toho toku, aby věděl, jaká konfigurace sítě například se použila a co v tom toku vůbec je. Dále se použije ta OFDM modulace, což ta zkrátka znamená teda Orthogonal Frequency Division Multiplex. Je to modulace, která používá v tom jednom televizním kanálu, kde máte vlastně v analogovém případě, tam máte jednu nosnou, která vám nese jasový signál, jednu nosnou, která vám nese barvonosný signál, pak tam máte dvě nosné, která vám nesou zvuk v dnešním případě. Tak tady ta modulace OFDM používá v tom jednom kanálu podle konfigurace 2000 nosných, 4000 nosných nebo 8000 nosných, přičemž každá z těch nosných je ještě modulovaná nějakým schématem, třeba VPSK nebo k vám. V další krabičce dochází ke vkládání ochranného intervalu. Ochranný interval v tomto systému slouží k tomu, že je-li přijat odražený signál ještě v době trvání tohoto ochranného intervalu, tak v podstatě nedochází k žádné interferenci na žádné úrovni, to znamená ani symbolové. Ten systém udělám tak v podstatě, že jsou jednotlivé symboly prodlouženy jakousi svojí kopií na větší délku trvání a jestliže se vlastně ten příjem toho odraženého signálu trefí ještě tady do té prodloužené části, tak v podstatě signál není narušen, jako jde ho v pořádku zvládá dekodovat. Jestliže samozřejmě signál přijde až po ochranném intervalu, tak se projeví všechny možné interference, včetně symbolové a signál je velice narušen. Co poslední částí je digitálně analogový převodník a samozřejmě potom může to vlastní vysílač, který vám to posílá někam do vzduchu. U tohoto systému, u pozemního, je možné ještě používat systém tzv. Hierarchický, který vám umožní jakousi postupnou degradaci signálu, protože jestliže použijete ten systém v té jednoduché podobě, jak jsem ho teď popsal, tak buď signál přijímáte, nebo vůbec nepřijímáte, není tam žádná degradace, jako je u analogového signálu, kdy vám začnou duchy nebo něco podobného. Aby k tomu vlastně nedocházelo, k tomu, že k těm náhlým výpadkům úplným, tak se zavádí takzvaný hierarchický systém, to znamená, že se vysílají vlastně dva datové toky. Jeden tok, který obsahuje obraz ve vysoké kvalitě, druhý tok v nižší kvalitě a ta druhá cesta je právě naznačena tím čárkovaným systémem. Ty toky se sloučí a přijímač by si teoreticky mohl vybrat vlastně, když má horší příjmové podmínky, tak si vybere ten tok s nižší bytovou rychlostí, když má lepší podmínky, tak s tou vyšší. Pokud ten systém je jako navržen, ale zatím se to nikde nepoužívá, takže uvidíme, jestli někdy v budoucnosti k tomu dojde. Systém DVB-H, to je ten handheld, je teda ještě složitější než systém DVB-T. To, co je rozdílné, tady vidíte zeleně vyznačeno. Je tam teda u toho zdrojového kodování větší zabezpečení, jak už jsem se o tom zmínil. Provádí se tam teda nějaké zpětné zabezpečení. Je to tam kvůli tomu, že dochází vlastně k nějakému Dopplerovu efektu, že tam horší poměr signál šum a podobně. Provádí se tam takzvaný time slicing, což je v podstatě nárazové posílání dat v jakýchsi brstech a to slouží k tomu, abyste v tom handheldu ušetřili zdroj, to znamená baterii. Ten přijímač prostě přijímá jenom v určitých okamžicích, jinak je vypnutý a v těch okamžicích, kdy přijímá, tak je tam vysoká datová rychlost. Systém DVB-H doplnil do systému DVB-T ten počet nosných také na 4000, byl to nějaký kompromis mezi těma 2000 a 8000, kdy 2000 nosných se používá u těch robustních systémů pro nějaký mobilní příjem a 8000 nosných se používá u systému nějakého pevného fixního příjmu. Byly tam také navíc doplněny nějaké ty informace, nějaké ty nosné, které nesou pouze informaci o nastavení toho systému, je jich tam teda víc, aby se ten ruční přijímač mohl lépe zachytit na systém a nedocházelo k takovým velkým výpadkům. To by bylo asi k popisu tím jednotlivým systémům. A nevím, jestli vás to teda moc baví, takže já tady přejdu ještě k systému MHP, pak už předám slovo tady kolegovi s praktickými výsledky. Systém MHP, jak říkám to zkrátka, jak jsem řekl, znamená Multimedia Home Platform. Je to systém, který byl navržen pro prezentaci obsahu v digitální televizi. Tím obsahem se myslí vlastně veškerá data, která si v dnešní době můžete představit pod pojmem teletext. Ale můžou to být i další věci, jako například interaktivní hry a nějaký interaktivní komunikace. Ty nějaký příklady aplikací vám ještě ukážu. Tady na tom prvním slajdu vidíme takovou základní architekturu toho systému, jak byl navržen. Jsou tam teda tři vrstvy, vrstva zdrojů, systémového softwaru a aplikací. vrstva zdrojů je teda nějaký hardware a software, takový ten základní software přijímač, aby vůbec fungoval. Systémový software nám v podstatě přináší nějaký abstraktní pohled dolů na ty zdroje a odděluje nám vytvořené aplikace od toho hardwareu a toho základního softwaru přijímače. Prakticky je to JVM, což asi znáte, jako jste počítačáři, takže je to Java od Sunu. No a aplikace jsou javovský programy, které se nazývají v tomto případě Xlety. No a ty vlastně implementují nějaké ty interaktivní služby v podobě softwaru. Ta specifikace MHP vlastně se nezabývá tím systémovým softwarem ani zdrojemi, zabývá se pouze aplikačním rozhraním API a vlastně strukturou těch aplikací. To API nám přináší teda takový nějaký abstraktní pohled na ty dolů, to znamená ty toky, třeba videa, audio a podobně z různých zdrojů a pro nějaké routery, že jo, programovatelné pro jejich přenos. Pak definuje příkazy a události, ukazuje nám vlastně, jak můžeme využívat různé datové záznamy a soubory v tom přijímači a vlastně umožňuje přístup k těm hardwareovým zdrojům. Jak je tento systém začleněn do DVB, ukazuje tento obrázek. Ze spoda vidíme vlastně ten vysílací kanál, nad ním je nějaká vrstva toho transportního toku definovaná v MPEG 2. Nad ní musí být vrstva, která se nazývá DSMCC, což je česky řečeno datový karusel. To zkrátka znamená Data Storage Medium a je to Control and něco teda. No a nad tím vidíte už tu strukturu, ty aplikace už můžou přímo přistupovat do této vrstvy, nebo tam musí být ty vrstvy, které jsou nad ní. A může teda můžou aplikace využívat i tu enkapsulaci, to znamená zabalení různých přenosových protokolů známých z počítačového prostředí. To by bylo asi tak krátce k tomu MHP, protože ten systém je značně rozsáhlý. Jak vypadají potom výsledky, vidíte tady na tom slajdu, jsou to nějaké aplikace, které naše firma předminulý rok testovala. V podstatě divák, který si pustí přijímač a zvolí si kanál, na kterým se vysílá MHP, kde jsou vloženy tyto datové informace, tak se mu zobrazí ten první obrázek například, což je nějaký navigátor, kde má vypsané všechny možnosti, všechny další aplikace, které jsou vysílány tou společností a on si může zvolit. Příkladem může být teda ta aplikace, tady je Bowling nějaká, to je nějaká interaktivní hra. Aplikace vedle je TV Mail, což je v podstatě takový Outlook, který je implementovaný v přijímači. Může to být aplikace Weather, což je nějaký počasí, to jsou nějaká skupina aplikací, které vám vlastně dělají něco jako moderní teletext nebo TV News. No a nebo to může být aplikace typu T-Portal, což je vlastně aplikace veřejné správy. Je to vlastně to samé, jako najdete na portálu veřejné správy na internetu, tak vlastně to samé lze udělat pomocí těchto aplikací. Má to každý doma ve svém přijímači, pokud přijímač umí teda MHP. Takže to by bylo asi stručně k tomu, co jsem vám chtěl říct já. Jestli máte nějaký přímo teda dotaz hned, aby jsme to pak... No, vy se ptáte na zpětný směr, pokud tomu dobře rozumím. Tyto aplikace jsou všechny vysílány v tom datovém karuselu pořád do kolečka. Takže pokud si divák chce spustit tu aplikaci, tak nemusí mít žádný zpětný směr. Tu aplikaci si označí a ona se mu i hned, jak je v tom datovém karuselu, tak se mu načte. Samozřejmě, když se použije aplikaci typu TV Mail, tak musí být nějaká komunikace zpět, že nebo T-Portal. No, jak se to provádí, je samozřejmě velké množství variant, to si jistě dovedete představit. V podstatě můžete použít všechny přenosové kanály, které jsou pro zpětný směr vhodné v dnešní době. To znamená, klasicky každý přijímač už dneska, který má MHP, je vybaven určitě modemem. nebo síťovou kartou. Samozřejmě lepší řešení může být vložení nějakého modulu třeba pro GPS. GSM, pardon. V rámci systému DVB je vypracován i systém pro zpětné směry přímo v tom systému, to znamená, že by na vysílači byl zase nějaký přijímač, ale to asi nebude nikdy použito. Takže asi tak, no jestli to stačí. Jak jestli k tuto části máte ještě někdo nějaké dotazy, jinak potom budu dotazy ještě na konci, takže... Já bych tomu ještě řekl, že vlastně přijímač by měl automaticky rozeznat, jakým systémem vysíláte, jestli 4:3 poměr nebo 16:9, protože tato informace je obsažena jak v toku v tom MPEGu, že jo, kde je v hlavičkách už přímo v té struktuře MPEGu, tak je obsažena ještě v dalších tabulkách systému DVB. Ten přijímač by se s tím měl vyrovnat tak, že to pozná a že vám na výstupním z kartu tam je jeden signál, že, který vám ukazuje pro televizi dokonce, jestli se má přepnout do módu 16:9 nebo 4:3. U přijímačů je to většinou řešený tak, že tam ještě někde v menu si můžete vybrat. Jo? Jestli máte televizi 4:3 nebo 16:9, on vám to podle toho přepíná. Fyzicky.
No, na to si dovolím odpovědět já, protože to vlastně něco vím. Nejdále v tomto směru Česká televize, která intenzivně připravuje vysílání 16:9, v tuto chvíli to zkoušejí na satelitním kanálu zvaném Checklink, který všichni znáte. Je tam takzvaný testovací kanál, je v tuto chvíli sice uzavřený pro většinu karet, jenom prostě pro nějaké servisní karty speciální. Jejich časový plán je asi takový, že od 1. února by do toho testovacího kanálu by to snad měli otevřít. Tam se teďka vysílá akorát takové technické signály, prostě monoskop s kolečkem a přepíná se to cyklicky po asi 10-15 vteřinách 16:9, aby se prostě zjistili, jak se na to chovají přijímači a tak dále. A od 1. května by měli jet natvrdo oba ty programy, které jsou dneska vysílány Českou televizi, na Checklinku, tak budou vysílány jako 16:9. Samozřejmě ne všechny programy jsou v 16:9 natočeny, oni mají na to systém, že prostě program, který je 4:3, bude 4:3, program, který mají vyrobený a zpracovaný v 16:9, tak se bude vyslat 16:3, čili zhruba od 1. května letošního roku by to mělo být na Checklinku standardem v podstatě.
Ano, dají se takhle použít na vystřihávání reklam, ne. Protože samozřejmě to žádná televizní stanice vám neudělá, aby vám do EIT vložilo, kdy tam bude reklama a kdy nebude, že jo. Ta vám ji tam vloží tak, abyste to nevěděl, abyste si to nahrál. Samozřejmě všechny přijímače, které jsme viděli, nebo drtivá většina, tak umožňuje, mají takový scheduler v tom svém softwaru a tam v podstatě z toho EIT si vyberete nějaký pořad, který chcete, zmáčne si akorát na tlačítko, že chcete si ho nahrát, on se vám automaticky vloží do toho scheduleru, můžete přijímač vypnout a on se vám automaticky zapne a naladí na ten žádaný program v ten čas, kdy běží. Přijímače, které mají vestavěný třeba pevný disk, které už taky nejsou nic neobvyklého, tak vám to rovnou na pevný disk nahrajou. Takže samozřejmě použít to lze.
Já bych to jenom doplnil k těm informacím, samozřejmě to je k tomu určené, hlavně k zapínání, vypínání těch přijímačů. Tyhle EIT tabulky, vlastně to se říká EPG, Electronic Program Guide, což je sice už jako vlastně ta aplikace na tom přijímači, která využívá těch informací z těch EIT tabulek. A tam existuje jako to plánované tabulky, nebo ty, které určují to dopředu na několik dní. A pak jsou ty, které popisují ten aktuální pořad, který běží, a ten příští, který bude následovat. No a to se dělá v podstatě tak, že buď teda je to vychází z těch škedulovaných a v okamžiku, kdy to prostě se trošku posune ten pořad díky televize, že se tam spozdí nebo prodlouží nějaká reklama, tak to dost nesedí, ale dá se to synchronizovat, tyhle dvě tabulky, ta současná, ta následující, tak, že to prostě může být docela přesné, ale potvrzuji to, co říkal tady kolega, že prostě televize, hlavně komerční, to sice Česká televize jako veřejnoprávně si to může dovolit, že by prostě začala pořad, a myslím, že ho i začíná. Dneska něco podobného v té VPSC, kde se prostě spouštíte ty videonahrávače přes ty kódy VPSC, tak tam se to dá stejným způsobem, jako by se dalo odstříhat ty reklamy. Nova a Prima nebo ty komerční televize z těchto důvodů tu VPS vůbec nevysílají a Česká televize ji vysílala docela přesně, takže jako se to dá udělat. Čili je to otázka asi komerční, spíše víceméně než technická, jo, aby to šlo, ale muselo by ty informace musí jít z té televize, jako, jo, protože oni vědí, kdy budou co vysílat a kdy se jim nějaký pořad posouvat. Čili my jako provider těch služeb prostě tu informaci dostaneme, akorát ji překonvertujeme do těch správných tabulek, do těch správných informací, takže asi tak. Samozřejmě to technicky možné je, existují přijímače, ty setoboxy, ty standalone, které jsou mimo, ne počítačové, ale prostě jakoby samostatný, které mají dokonce obě některé, dokonce myslím, že zahraničí se používají, slouží tři, ale máme i tam u nás na firmě takzvané duální, že mají satelitní i terestriální vstup, jo, protože to je v podstatě ten dekoder a ten zbytek toho je stejný, že jo, to je jenom se liší opravdu tím frontendem, čili tou nemodulační částí. A odpověď na tu otázku zní, je to komerční záležitost. Pokud o to bude zájem a pokud se to prostě chytí na trhu, tak a bude to někdo, protože je to otázka peněz a toho, čili ono existuje spousta variant. Ptají se mě lidi třeba z internet spoustu na to, jak udělat, protože když si koupí ten set-top box a teď mají doma pět televizorů, jo, tak ten jeden set-top box má jeden dekodér, takže prostě, co se na něm naladí, tak prostě můžete koukat to na všech televizorech, ale prostě nekaždé něco jiného digitálního. Či když chcete koukat na více programů digitální, tak musíte mít více, kolik programů, tolik dekodérů. Samozřejmě by to šlo udělat, že do té jedné krabice se dá více frontendů, třeba i těch terestriálních, protože to musíte naladit jeden kanál takový nebo makový. A k tomu by se tam dali zase nasázet ty čipy na to dekorování, že by to obrovský kombajn, který by byl drahej, otázka, kdo by ho koupil, že jo. To samozřejmě technicky dneska není žádný extrémní problém, jo, čili je to otázka víceméně komerční. Set-top boxy standalone ano, a o těch jsem opravdu nevím, jestli kolega, ale o kartách do PC, které by byly duální, zatím jsem žádnou neviděl.
No, opravdu je to pravda, teda karty do PC, tam bude asi problém s velikostí, bude tam problém s velikostí, hlavně těch vysokofrekvenčních částí a pak asi s cenou samozřejmě, aby to bylo vůbec prodejné. Samozřejmě u těch standalone, těch krabic, které si koupíte, tak tam ty všechny možné varianty už existují, prodávají se. Jako perličku můžu teda uvést, že potom ten přijímač umí třeba nahrávat najednou 6 programů a ještě z různých zdrojů, že už je vám jedno, jestli to přijímáte přes satelit a jestli přes tuto nebo tamtu anténu nebo podzemně nebo kabelově. A konec bych ještě řekl asi k tomu DVB-C, které se u nás opravdu zatím vůbec nikde nepoužívá. To znamená, no, ale bude teda startovat letos na kabelovkách UPC a Carnival Montclairem.
No však já zkusím, protože sice jste mi už sebrali trošku vítr z plachet některýma těma dotazama tady, ale to nevadí. Čili já bych se pokusil ty teoretické věci trošku napasovat na to, co jsme vlastně udělali v tom terestriálu, co se tady vysílá, jak to vlastně reálně, tyhle ty krabičky, které tak byly popisované, jak teda fungují, nebo jak to v realitě vypadá. Začal bych trošku historií. Počátky digitalizace se datují v České republice nějak v roce 1993, kdy se začalo prostě po revoluční teprve taková ta generační obměna zařízení v České televizi, protože tehdy ještě vlastně žádná jiná teoreticky nebyla, kromě Primy, která tady byla lokálně v Praze. Takže Česká televize začala přebudovávat vlastně svoji výrobní základnu na digitální. A první bylo takové to studio 6 v roce 1993, což je zpravodajské studio pro zprávy v České televizi, které bylo plně digitální, s digitální režií, s digitálníma kamerama. No a pak to postupně postupovalo až i včetně odbovacích pracovišť a v podstatě koncem roku 1998 ta Česká televize z valné části byla vybavena prostě pro digitální, jako tu výrobu měla plně digitální. Samozřejmě starý pásky museli analogově překonvertovat, ale prostě ten celá ta výroba a záznam byl digitální. První digitální věc, která okresila bavíme o DVB, byla satelitní distribuce Checklink, o kterém určitě to už slyšeli. Ta běží od roku 97, od ledna někdy. Bylo to vlastně ekonomicky dotlačené k tomu firmy, jako byl Kabel Plus, tehdejší dnešní UPC, a Prima, která vlastně tehda začala rozšiřovat po republice a nebyly taková distribuční síť a nabídka prostě distribučních služeb, jako je dneska. Jedinou možností tehda byly České radiokomunikace, které měly ty analogové trasy, které prostě tahaly ten videosignál po celé republice a ty už neměly kapacitu prostě na ten další program. Byla ČT1, ČT2, Nova a třetí síť ta distribuční nebyla. Tak to tehda obě firmy řešily, protože měly vlastní kanály, na Prima samozřejmě a ten Kabel Plus vyslal taky svůj kanál kabelový, tak to řešili přes satelit. A původně samozřejmě analogovým satelitem, klasicky prostě jeden transponder, jeden kanál zase, velice draze, takže s touhle technologií se podařilo prostě to zlevnit tak, že se ty firmy spojily, přizvali do toho projektu Českou televizi, no a celý to vyjelo prostě v podstatě tom DVB systému, na jaře toho roku 97 Česká televize napřed zkušebně a trvale vysílá někdy od poloviny toho roku 97. Běží to už je 8-9 let skoro, že jo? A jako jsou s tím většinou všichni lidi spokojení. Teďka se nějak řeší o tom, že se to bude nějak předělávat na jiný satelit a jiný ty, ale v podstatě asi to bude pokračovat nějakým způsobem. Čili to byla první DVB vysílání v České republice, dokonce jsme předstihli i Deutsche Telekom na jehož satelitu to tehda bylo, nebo je i do dneška. Oni začali ty svoje satelitní kanály vysílat o pár měsíců později, než tady tohleto. Pak na základě těchto zkušeností, protože firma Checklink patří z poloviny naší firmě jako vlastnictvím, tak na základě těchto zkušeností se už v roce 1998 začalo přemýšlet o tom, že se začne s tím terestriálním vysíláním. Tak se na to vymyslel nějaký plán, projekty a tak dále a tady, jak máte napsáno, jsme požádali o licenci. O tu licenci jsme, musím teda jako z komerčních důvodů říct, že jsme o tu licenci požádali o týden dřív než České radiokomunikace. Jim to tam někdo praskl, tak oni za týden po nás tu licenci zadali taky, no a začali jsme vysílat v tom roce 2000, oni zase sílou své firmy trošku začali vysílat si o ty 3 měsíce dřív než my, ale v podstatě byla to jenom otázka takového toho stupně nebo toho počátečních těch věcí, které kolem toho běží. Ten pilotní projekt měl v podstatě, jak tady vidíte, adaptovat ten systém DVB-T, o kterém tady bylo řečeno, měl za úkol realizovat jednoduchou jednofrekvenční síť. Nevím, jestli to vyplynulo příliš z ty přednášky mého kolegy, ale ten systém jako takový umožňuje synchronizovat vysílače tak, že můžete postavit na jeden prostor ve vzájemném dosahu několik vysílačů, které zasynchronizuje tak, že fungují a neruší se, naopak se podporují, protože samozřejmě tam se využívá díky těm ochranným intervalům, že na tom přijímači je mu jedno, jestli má odražený kanál nebo přímý kanál, nebo oba. A ten vysílač, když je zasynchronizovaný v té síti, tak se chová jakoby odraz, jo? Ale je aktivní, protože je. Čili my jsme toto chtěli samozřejmě vyzkoušet, takže jsme postavili 3 vysílače, to ukážu dále tady v Praze, do jednofrekvenční sítě. Dále jsme potřebovali ověřit technické cesty, čili jak vůbec seznámit se s tím krabičky, jak to funguje a takovéhle věci. Pak i nějakou komerci, co prostě o co bude zájem, přijímače samozřejmě a postavit tu síť tak, abychom prostě dohledně době, se tehda očekalo, že to nebude jenom hraní, ale prostě s tím, že prostě budeme první na trhu a že se prostě nějak prosadíme do toho, abychom začali vysílat co nejdřív, což až nakonec ukážu, je trošku zase problém spíš jiný než technický. No, tady v podstatě ty krabičky, jak tady kolega přede mnou říkal, tak jsou poskladané do toho vlastně headend, čili to zařízení, to vysílací, kde se skládají jednotlivé kodéry, jednotlivé externí transportní toky, které můžeme přivízt od někud a skládají se do těch, ty programové toky do toho výsledného transportního toku, čili ADO převodní, pokud ještě mám zdroj, nějaká televize ještě vysílá analogově, nemá jako tu vnitřní strukturu digitální, tak musím mít převodník, že jo, koder MPEG, to se tady o tom bavilo, ten multiplex, to je právě to, kde se skládají ty programy. A ten SFN adaptér, to je právě ta krabička, kterou to ještě vkládá další takový speciální paket do toho transportního toku, kde jsou informace právě pro to řízení těch vysílačů, aby mohli pracovat v té jednofrekvenční síti. No a pak je prostě nějaký převodník do nějaké distribuční sítě, E3, ATM nebo cokoliv a celý to běží na vysílač a ten modulátor celý, ten OFD modulátor a ta strana té modulace DVB-T je vlastně až v tom vysílači. V podstatě prakticky to jsou normální stojany, které vypadají asi takto, jo, zařízení 1U, 2U, prostě dneska jako žádný nějaký problém. Podstatnou částí toho systému je ten manažer, což je vlastně záležitost, která vás bude určitě zajímat, protože dneska jsou všechno počítače, akorát ty kodery jsou ještě verové samozřejmě kvůli rychlosti a kvůli stabilitě. Nicméně celé se to musí řídit, musí se tam vložit tabulky, musí to prostě nějakým způsobem obsloužit, zabezpečit, přepínat do zálohy a tak dále. Takže na to jsou poměrně složité systémy, které prostě to ovládají a je tam prostě nepřeberná možnost prostě z problémů a tak dále. Čili je to v podstatě počítačová záležitost, která řídí pár nějakých hardwareových krabiček. Takže tady takhle to je asi topologie ty naší sítě, kterou tady v Praze máme. Máme tři vysílače, jak jsem říkal, jedno je na kopci Vládví, což je věž tam na tom, jestli to tam znáte, nad Kobylisama. Tam v tomhle parku je taková věž ČEZu, jsme tam v pronájmu. Tady na tom pravém obrázku vidíte právě modulátor toho vysílače. Ne, pardon, to je zrovna ovládací, modulátor bude jinde. To je jeden ten vysílač. A celý to je v kontejneru, který taky potom někde uvidíme, Strahov. Jo, celý to máme v takovémhle kontejneru, to zařízení toho vysílače. Na Strahově to máme, asi to tam možná vidíte, pokud bydlíte někde na kolejích na Strahově, na Rošického stadionu, na tom jenom osvětlení, takováhle ta špičička tady, to červeno-bílý, to je vlastně naše anténa, a ten kontejner je na ty vnější tribuně pod tím. Běhá to tam bez problémů už, jak říkám, ten čtvrtý rok. No a zelený pruh, to zase stojí na baráku tady na Praze 4. Tady je vlastně ta anténa na tom, jo, a tady vidíte celý to vysílací zařízení, ten vysílač, jo, který se skládá v podstatě z toho modulátoru. Tady zrovna něco testujeme, tak je to vytažený. Tady toto je modulátor, tady jsou dva koncové stupně. Toto je výstupní filtr, který prostě musí v rámci přeslechu v těch televizních kanálech, tak to prostě tam jsou takové speciální masky, ty kritické masky, které se musí dodržet v tom kanále, tak na to je prostě takový dutinový velký filtr. No a chlazený je tento vysílač, je chlazený normální kapalinou. Jo, je tam jak v autě prostě radiátor a přes ty chladiče normálně na té desce, na těch koncákách běží voda nebo voda. Tam se používají nějaký nemrznoucí směsi, protože to běží venku, ale prostě těch chladící médium. Takže to je zhruba asi ten vysílač. No a na Kavčí horách je to vysílací centrum, čili tam máme nějaký monitorování toho vysílače, ty ovládací počítače a celé ty multiplexy a tohle to máme v České televizi v 10. patře, možná z vás tam někteří byli. Čili to je zhruba asi ta, zhruba jak to vypadá v reálu. Samozřejmě toto je zařízení, které samozřejmě pro to zkušební vysílání nemáme žádný zálohovaný verzi. Je to všechno v jednom kuse, bez nějakých aktivních záloh a zdvojení. Takže ale jsme připraveni na to, že letos se to snad podaří, že se to rozšíří a že tato síť, tak jak je s nějakým upgradem vysílačů a nějakého zařízení, že to prostě poběží potom i v tom trvalém režimu. No, ten pilotní projekt celý začíná prostě, protože podstatný na tom je, že to digitální televizní vysílání se pracuje ve stejných kmitočtových pásmech jako vysílání analogové. Čili je problém s kmitočtama, které už dneska nejsou proto analogový, ještě proto digitální, čili našel se tam nějaký kanál. Nechali jsme si spočítat studii, čili toto je vlastně vypočtené pokrytí toho našeho projektu. V podstatě to teoreticky odpovídá tomu praktickému, jak vám potom ukážu i to měření. Jo, a tady jsou tři takové úrovně, se rozlišují toho signálu, které vlastně určují, na jaký příjem to je schopno. Či ten nejsilnější signál, já jsem schopen opravdu jako tady hrát uvnitř budov na prutovou anténu nebo na přenosnou anténu. Tady ten modrej, no to je trošku, ty barvičky se rozjeli, to modrý na tom obrázku je, kde to bude hrát na tu prutovku, ale musím s tím vylízt už ven. No a v těch nejsilnějších oblastech vidíte, že i na těch vrškách těch Krušných hor a tady v Krkonoších dokonce se to dá chytit, ale to je v podstatě dálkový příjem, že si musíte postavit ten příjem posílit prostě výkonnou anténou nějakou a mám informace, že mi tam občas někdo píše, že to opravdu i tam hraje. V té Praze to je totéž, akorát větší detail v Praze. No, tady se mi něco přeskočilo, tak to je vám něco špatně, pardon. Měření pokrytí. Před chvíličkou jsem o tom hovořil, my jsme si opravdu asi před 2 lety ve spolupráci právě s Českými radiokomunikacemi to vypočtené změřili, teda jako to, co opravdu vysíláme. Opravdu to vypadá, dělá se to takovýmto způsobem, že se prostě v osách od ty Prahy v určitých vzdálenostech měřili body a porovnávalo se to potom s tím tabulkem. Do takových tabulek jsme to psali, ale to je jenom pro informaci. A nakonec to vyšlo nějaké porovnání, to jsou jenom takové vzorečky, ono to stejně vám asi nic neřekne v tuto chvíli, protože to jsou vlastně čísla, která se srovnávají s tím vypočteným. Takže vychází to, že to opravdu to plánování bylo dobře udělané, že to odpovídá dokonce v některých místech to bylo lepší. Ukázala se tam ještě jiná věc, právě taky, že protože my jsme v záměru toho projektu bylo, neměli jsme tu infrastrukturu, jako měla radiokomunikace, svoje věže a vysoké věže, hlavně že jo, i v té Praze, tak jsme chtěli ukázat, že to digitální vysílání lze v podstatě kdekoliv. A nakonec se to potvrdilo, i z toho měření vyplynulo, že právě v té vnitřní Praze na mnoha místech bylo to naše pokrytí, nebo prostě ten příjem byl lepší z té naší sítě, než z té sítě České radiokomunikace, byť mají prostě ty vysílače nebo ty antény na věži na Žižkově a na Cukráku. Takže v podstatě se potvrzuje i zkušenost ze zahraničí, že to digitální terestriální vysílač není o velkých vysílačích velkého výkonu, ale o středních a malých vysílačích. Čili pokrývá se vlastně to, co nás zajímá, čili oblasti, kde jsou antény a ne, že se to prostě pere do polí, luk a lesů, kde prostě sice je pokrytí toto, ale prostě nás zajímá samozřejmě jako z komerčních důvodů pokrytí tam, kde někdo žije, kde někdo prostě přijímá. Teď bych se lehce zmínil o těch příjmech a to, co jsme už tady nakousli v té diskuzi předtím, o možnosti příjmu. Už jsme tady zmiňovali mobilní příjem, příjem na přenosnou anténu vně budov, uvnitř budov a na tu fixní anténu. Samozřejmě to všechno, jednak to odvisí od ty síly pole, nebo prostě jakým výkonem vysílám, či jakou to pokrytí, tu úroveň toho signálu v tom daném místě udělám. A pak to samozřejmě závisí na přijímačích, ale o tom se zmíním později. Protože už jsem tady zmínil, že vysílá se ve stejném pásmu jako ta analogová televize, čili jsou použitelné stávající antény a rozvody. Je to sice trošičku v uvozovkách, protože samozřejmě ten kanál je stejný, má stejnou šířku pásma, čili dá se to teoreticky použít. Jsou tam trošku problémy, samozřejmě, když se používá nějaký širokopásmový zesilovač, tam je to zase kriticky na ty úrovni, aby tam nevznikla nějaká křižovka, ale prakticky to funguje. Samozřejmě, pokud máte někde paneláku takovou tu laděnou společnou anténu, kde prostě pro každý kanál je zvláštní vložka odladěna, no tak aby tohle to fungovalo teoreticky na ten, aby se tam musela vložit ta vložka na ten daný kanál, kde se vysílá prostě to digitální vysílání a pak by se do ty zásuvky mohly strčit prostě ten digitální přijímač a fungovalo by to stejně. Ovšem, protože ty možnosti toho digitálního vysílání jsou, jako bych řekl, větší, tak se předpokládá spíše takzvané bezdrátové rozvody. Poznámka gap fillery. Protože ty vysílače umí pracovat jednofrekvenční sítí, není dneska problém a vyrábí se to na posílení signálu v jednotlivých místech, no v konkrétních místech, kde je potřebu něco, jako kde je víc lidí, nebo kde je to je slabší, někde ukrytý za nějakým kopcem, tak se udělá v podstatě opakovač, to znamená vysílač, který se jehož zdrojem je jiný vysílač. Jo? Dělá se to přes speciální filtraci, dokonce i s posunutím pásma, aby to bylo nějak jako efektnější. Musí tam zachovat samozřejmě ta zpětná vazba, aby se nerozkmitalo, ale nicméně v podstatě se udělá prostě opakovač a lze to udělat ten bezdrátový rozvod tak, že se to prostě na ten panelák, se místo těch drátů, které se tam musí tahat uvnitř, se prostě udělá tento opakovač a ty antény se nasměrují do toho baráku, takže pak prostě tam chodím po tom baráku s tím, v těch místnostech s tou prutovou anténou a mohlo by to fungovat. Ale jinak říkám, ta problematika toho příjmu je v podstatě úplně stejná, čili jak je to dneska s tou analogovou televizi. Tady právě jsem říkal o ty problémy příjmu. Problémy příjmu samozřejmě můžou být. Několik důvodů v problematickém příjmu. Slabý signál, což je jasné. U toho digitálu je to, samozřejmě tam je to poměrně ostrá hranice, buď to teda hraje dobře, anebo to nehraje vůbec. A mezi tím je takové slabé pole, kdy to prostě začne tak jakoby vypadávat, nebo trošku někdo projde kolem ty prutové antény, takže to prostě vypadne a tak dále. To je samozřejmě jasné. A jeden problém je tady takový, kterému se i v odborné literatuře říká předchozí echo. Předchozí echo v podstatě nastává v té jednofrekvenční síti, kdy jsou třeba různě, a to je přesně případ tady ty naší síti, kdy v té síti jsou několik vysílačů, a my máme jeden vysílač, který má 10 kW ERPčka a dva mají asi po 5 kW. A když se dostanete do nějakého místa topologicky od těch vysílačů tak, že ten silnější vysílač je vlastně vzdálenější než ten slabší, tak prostě pro stejné impulzy, nebo řekněme začátky těch transportních toků, to je prostě impulzová odezva, jo, to vypadá takto, že mě přijde slabý signál a pak mě teprve přijde silný signál. Ten demodulátor toho přijímače se vlastně chce chytit na ten silnější signál a ten mu to někdy vadí. A pak záleží velmi na tom, jak je ten demodulátor udělaný, jak je sofistikovaně udělaný a jsou mezi nimi opravdu obrovské rozdíly. Jo? A nejhorší případ je, když stojíte tak, že jste skoro stejně vzdálen těch vysílačů, ten impuls se blíží k tomu a je skoro ještě stejně velký, tak to jsou taková kritická místa, kde si ty přijímače s tím většinou nebo velice špatně umějí poradit a říkám znovu, závisí na kvalitě toho demodulátoru. Takže to je další takový nějaký problém a samozřejmě rušení. Rušení může být různý, to je problém i analogové televize. Bohužel u ty digitální se to rušení projevuje zase tak, že ten obrázek spíš vypadává, že to prostě takhle trošku zacukne nebo něco. Na rozdíl od těch takových známých jiskřiček, to rušení samozřejmě může být od sousedních kanálů, ale je i problém třeba někdy, to jsem taky na některých dřívějších typech přijímačů, když mají blbě odfiltrovaný síťový zdroj, tak i takové zapínání, vypínání žárovky nebo nějakého většího spotřebiče v bytě prostě dělá prostě dělá prostě poruchu na tom přijímači. Příjem za jízdy. Tady kolega o tom zmínil, samozřejmě principiálně to zase závisí na tom, jak mám tu síť nastavenou. Čili jestli to mám nastaveno s tím větším zabezpečením, robustnějším, tak samozřejmě ten příjem za jízdy je samozřejmě lepší. Teoreticky je to jedno, my jsme vyzkoušeli, protože my používáme 64 kvám, čili my jsme asi v té druhé polovině toho pásma, nebo toho jako s tím takovým středním zabezpečením. A v podstatě i na těch 64 kvám nám ten mobilní příjem při tom měření, jak jsme dělali v terénu, fungoval, jo, ale fungoval bohužel jenom ve volném terénu. V okamžiku, kdy jsme byli mezi baráky, tak to prostě začalo vypadávat. Čili teoreticky to jde, ale prakticky se opravdu musí použít pro ty mobilní příjmy ta jiná nastavení. Samozřejmě, ještě se chtěl něco zmínit. No. Pokročíme dál. No a příjem digitálního vysílání boxy. Tady už na to padalo spousta věcí. Ty setboxy se dneska dělí na jednoduché, jednoučelové, které opravdu je to v podstatě jenom dekoder audia a videa, jakoby takový krabička, která se dává mezi televizor a tu anténu. Pak samozřejmě jsou tu ty počítačové karty, jednu z nich tady jsem demonstroval, jsou i PCI karty, které jsou, jako samozřejmě, můžou mít i hardwareový dekoder, některé, čili jsou, jako zase trošičku méně zatěžují ten počítač. Pak jsou pro ty multimediální aplikace, zase musí být speciální přijímač, který prostě má tam tu Javu naimplementovanou, aby to mohlo vlastně reprodukovat ty javovské aplikace. Pak existují integrované TV přijímače, což je v podstatě ten přijímač, jakoby karta, která se strčí do televizoru, třeba Grundig zrovna, má to připravené některé typy přijímačů, které se dají koupit, nebo se dali koupit už dříve, a pak si člověk dokoupí jenom prostě kartičku, která do toho vrazí a má v podstatě digitální příjem. No a celá ta diskuze, v podstatě, jak vždycky tam říkali, jak se zbližuje ta televize s těma multimediema, tak ono to v podstatě do budoucna bude vypadat nějak tak, prostě, že bude nějaký integrovaný přijímač, do kterého prostě půjdou ty kanály, jak ze satelitu, z terestriálu, půjde z ISDNky nebo prostě z těch datových sítí. No a v podstatě výsledek může být jak na počítači, tak na té televizní obrazovce. Zase je to otázka jenom toho, prostě ty komerce, co se na tom bude vysílat, čili otázka toho obsahu. Jo? Jestli někdo vymyslí na to nějaký obsah nebo nějakou prostě aplikaci nebo něco, co diváky zaujme a co prodá. Typicky je na to třeba ty SMSky na ty GSMC. Jo? Prostě něco podobného, prostě pokud někdo vymyslí, tak podle toho se potom samozřejmě budou konfigurovat ty přijímače a vymýšlet další věci. Dneska tady to ještě starší obrazek, čili tady ještě není ten handheld, čili to je ten mobilní něco, nechce tomu říkat telefon, ale prostě mobilní něco, co umí telefonovat a umí přijímat i právě ty pozemské přijímače. No a u těch přijímačů, já už jsem se o tom trošičku zmínil, jsou velké rozdíly. Rozdíly jsou buď v té přijímací části, jo? To znamená, ta citlivost toho přijímače většinou dodržuje nějakou normu nebo nějaké požadavky. Problém je opravdu v tom OFDM demodulátoru a i ty mobilní, nebo ne mobilní, ale i ty přenosné příjmy, tam taky na tom je vidět, jestli na stejný přijímač na stejnou prutovou anténu prostě hraje druhý ve stejném místě, hraje hůř, jo, čili je na tom docela vidět za ty 4 roky, že je vývoj, že prostě i vylepšujou i ty demodulátory, protože ty první přijímače opravdu ty potřebovali docela, bych řekl, nasměrovat anténu na přímej, skoro jako by u ty analogové televize, aby to jakž tak žrálo, a dneska to opravdu prostě postavím, strčím do ty televize tu prutovku a prutovku hraje to. Pak jsou rozdíly mezi těma přijímačima v tom hardwareovém vybavení. Jak už to bylo zmíněno, dneska se tam to může narvat cokoliv. Hard disk, jo, dvě, dva ty frontendy, to znamená, že to může mít kombinované pro satelit terrestriál, po případě i pro ten kabel. Že jo? Čili to je vlastně otázka peněz a prostě toho, co to očekávám. No a poslední samozřejmě funkčnost a obslužné vlastnosti. Zase všechno je to software uvnitř, který prostě jak někdo vymyslí, jak prostě ten přijímač bude user-friendly, jak se říká, prostě co nabídne a tohle stočili, tam se taky dají, jak využije ty věci, které prostě ty informace z toho streamu, které tam jsou, jak s nima naloží, jak je prezentuje, to je prostě zase co kus přijímače, to je prostě velký rozdíl a myslím, že i to bude, myslím, hlavní motivace tomu, jak se ty přijímače budou prodávat, nebo jaký budou mít úspěch na trhu. No, tady je pro ukázku čtyři obrázky. Tady je zrovna třeba ta PC karta. PC karta, tady je tři strany pohled na takový zase zajímavý design přijímače. Jo, na tom přijímači jsou z karty pro RGB do televizoru, druhé z karta většinou bývá pro to, aby se to dalo ještě eventuálně nahrát nějaký to video, pak je vstup pro anténu a bývá tam, i když už dneska ani taky ne, už to nedělají, ale bývá tam i RS-232, aby se to prostě ten přijímač dal naloudovat softwarem, upgradeovat a tak dále, popřípadě nějaký externí výstupy ještě na cinč, jo, že zvuk, když si to chci natáhnout do nějakého Hi-Fi zařízení nebo něco podobného. Tady dole vpravo vidíte jeden z mala prvních takzvaných přenosných, opravdu to hraje na baterku, přijímačů, je to Technisat, má to LCD display, v podstatě kompletní přijímaček do kapsy nebo do auta spíše méně, dokonce to má takovou velikost, že on to někde v Německu uvažil, že to bude montovat do nějakých dražších aut do těch paneločí, má to takový typizovaný rozměr. Čili takhle zhruba si ty přijímače vypadají, nevím, ještě se můžeme třeba v diskuzi o tom pobavit, je to prostě téma na spoustu věcí. Samozřejmě zase je to otázka softwaru, některé přijímače umí, neumí, jsou háklivé, některé vyžadují některé informace z toho streamu, jiného nevyžadují, čili je to celá škála problematiky, která se ještě bude asi dlouho řešit po různých internetových stránkách a diskuzích a tak dále. Teď bych se krátce ještě zmínil o kmitočtovém plánování. Jak už jsem říkal, stejná kmitočtová pásma se používají. Je tady otázka těch dřívějších norem. Třetí televizní pásmo se zatím u nás nepoužívá. Zatím se předpokládá, že se bude používat čtvrté televizní pásmo pro to digitál, ale v Německu konkrétně tam používají i to třetí televizní pásmo. U nás, pokud mám informace o těch kolegů, kteří se s tím zabývají, kteří na té konference jezdí, tak se u nás uvažuje, že by se to třetí pásmo, tam hlavně vysílá televize Nova, že jo, to je ten původní federální kanál, že se buď použije k něčemu jinému, má se tam v tom používat DAB, což je Digital Audio Broadcasting, a nebo možná i to TV, to ČTU, nebo někde prostě rozhodovat, jakým způsobem. Tam je akorát problém, že rozdíl těch norem z historie, v tom třetím pásmu mají Němci 7 MHz kanál, my máme 8 MHz, jo? Čili ty rastry kmitočtovy jsou jakoby přes sebe, a pokud se to zase kvůli těm příhraničním problematice, tak se bude muset nějakým způsobem sjednotit. Jo? Čili asi se pravděpodobně budou muset ty rasty překryt, že my přejdeme asi z pozice slabšího na ten 7 MHz bohužel kanál, nebo rast, ale to je ještě hudba budoucnosti. Čili čtvrté a páté televizní pásmo bude využité v podstatě pro nás prozatím se používá, počítá pro tu televizi. Samozřejmě, že po nějakou dobu může být koexistence vyslání analog-digitál. To je dost problematika, hlavně široká, hlavně kvůli tomu přechodu, či jenom pro informaci. Využití sousedních kanálů znamená, že na rozdíl od čistě analogové televize, tam díky použitým filtrům a systémovým nastavením se dají prostě používat sousední kanály na jednom místě. Jo? Ta analogová televizicky musela mít mezeru kanál třeba 46, pak 47 díra a musí používat ten další kvůli přeslechům a kvůli rušení. Dneska jde normálně udělat, jsou dva kanály, ale dokonce radiokomunikace na tom 25. kanálu mají dole, mají na 24. je Prima a na 25. je ČT2 z toho, jo? A funguje to, neruší se to, čili je to další možnost, která ještě to využít aspoň v tom přechodném období. což je jedna výhoda. No a pak se připravuje, a protože se žije ještě podle té stockholmské konference z roku 61, která prostě rozplánovala pro Evropu ty koláče, prostě jak ty vysílače prostě můžou vysílat, jaké můžou mít parametry, tak teďka se připravuje právě ta digitální konference, nebo konference o digitálních kmitočtech, která to v podstatě sakum prask přehorá a prostě bude úplně nové kmitočtové plánování pro celou Evropu, které by mělo platit od roku 2006. Jo, čili to je tady napsáno nahoře. Tam se bude muset určit i taková ta deadline, kdy se to vlastně, dokdy teda spíš musí ty jednotlivé státy prostě vypnout, aby mohli všichni potom už využívat toho nového kmitočtového plánu. Takže to bude ještě docela bouřlivé. My tady u nás v České republice jsme na tom trošku, jako by řekl, ani ne dobře, ani ne špatně. Nicméně od toho roku 2000 bojujeme o to, aby se nějakým způsobem začalo, ale takže se podařilo dokopat ČTU k tomu, že vydali prostě nějaké povolení na 3 startovací sítě, které zhruba asi vypadají takto jeho pokrytím. Ta nejlepší, takzvaný multiplex A, o tom se určitě dočtete v novinách, se o tom hovoří, že jo, teďka dost často, čili to je to nejlepší pokrytí stávající. Multiplex B je ten náš, tak my jsme na tom trošku hůř a Český Telekom trošku líp, ale ještě hůř než ty radiokomunikace. Nicméně je to prostě maximum možného v tom stavu, jakém stavu to je. Či celkově to vypadá, asi by ta republika mohla být kolem toho roku 2007 někdy pokryta takovýmto způsobem. No a pak se prostě ty kmitoště, které dneska máme, ty se prostě zruší a začneme s jinýma, s těma novejma, které se naplánujou, či bude to docela zajímavý. Potom v roce 2006 se snad dohodnou a schválí se to na ty mezinárodní konferenci závěrečný, tak by mělo být u nás 6 až 7 sítí multiplex, 7 sítí, čili nevolí multiplexu. Tam ta terminologie trošku pokulhává, někdo tomu říkal tak, někdo tak. Nicméně je to prostě dostatečný prostor pro to, aby se v té době potom začali prostě přemýšlet o nějakých DVBH, jo, nějakých sítích pro opravdu ten mobilní příjem, ti lépe zabezpečení a tak dále. Zase bude to otázka, si myslím, zase jenom komerční, kdo to zaplatí a tak dále. Problematika u nás největší není ani tak technická s tím digitálním, ale legislativa. Mám u toho napsaný otazník, protože to je jediný, tam prostě jsou kompetence vydávání nějakých povolení, licenci, něco má rada, něco má Český telekomunikační úřad, a ti se v podstatě od toho roku 2000, kdy se o to teda nějak intenzivně zajímáme, nebo to intenzivně šťouráme, prostě boxují ty kompetence a výsledkem toho je, že jsme předpokládali, že začneme někdy v roce 2003 snad už jako na ostro a dneska rok 2005 a jsou nějaké sice pohyby, asi to možná sledujete v médiích, nicméně prostě je to docela tristní. Je to problém samozřejmě, protože to naše vysílání je na naše náklady. Zatím to děláme jakoby dobrovolně s tím, že budeme mít z toho ten budoucí kšeft. No a tím prodlužováním se to prostě, se i našim majitelům už to přestává líbit, čili je to takový docela, bych řekl, docela nefér. Je v tom hodně politiky, stranickosti a takovéhle věci, čili nerad bych to rozpitvával, ale je to, myslím, i cítit z toho, z těch novin a z těch médií. Poslední fakt je takový, že bychom dostali teda ty licence na ty sítě a teďka musí někdo vydat licence na ten obsah, či na ty televizní programy. Rada pro rozhlasové televizní vysílání vypsala na podzim řízení, jako se jste mi načetli, asi 54 zájemců na těch 8 pozic zhruba televizních, takže poměrně bombastický zájem. No a chtějí do konce února nějak vypsat, udělat to veřejné slyšení, že by snad v tom březnu ty licence mohly být vydané, těch 8 licencí vlastně, a že by se opravdu letos ke konci roku mohlo samozřejmě asi nejdřív v Praze, možná v Brně. Teda do komunikace jsem tam líp, protože mají ty pozice, čili oni asi budou rychlejší rozšiřovat, ale nicméně v tom příštím roce by už to mělo běžet na více místech, než v té republice, než teda v té Praze jenom. No takže jsem se vyčerpal, možná trošku nesouvisle někdy, nejsem příliš zvyklý hovořit před takovým auditoriem, nicméně, co ještě chcete vědět k tomu? No, existuje systém, který se jmenuje DAB, DAP, který používá právě kmitočty v třetím televizním pásmu, ale pak kolem 1,5 GHz. Teoreticky se mohlo začít, ale ten DAP je otázka se komerční. V Německu to velice tvrdě prosazují, protože tam do toho vložili do toho vývoje hodně peněz, tak to tam prostě zavádějí silou moci. Pravda je, že zase tam jako takový drastický skok kvalitě mezi tou klasickou FM-kou a tím digitálem, co samozřejmě pro fanšmekra jo, ale prostě pro běžného uživatele prostě není. Jo. Takže i ty přijímače jsou ještě velice drahé poměrně v tom Německu, takže ten DAB je takový, bych řekl, tlačený, ale nikdo neví, jestli se uchytí, nebo jestli prostě bude se rozšiřovat. Myslím si, že jo, protože říkám, ta komerční síla toho Německa je poměrně velká a navíc ten DAB je starší systém než to DVB-T, trošku míň šetří to pásmo než to DVB-T a samozřejmě my v tom DVB-T umíme taky vysíláme v tuto chvíli zkušebně rozhlas. Prostě použije se jenom audiokanál, označí se to jako rozhlas v těch tabulkách a můžete na to koukat. Jo? Či kdyby se použili ty zabezpečené... Pardon, poslouchat. Kdyby se použili ty zabezpečené módy, tak tam nacpete těch rozhlasů daleko víc, než do stejného pásma v tom DABu a zaručíte i ten mobilní příjem jo, v těch autech a tak dále. Říkám, je to ještě otázka vývoje, musel na to někdo začít vyrábět jako ty patřičné přijímače, které by se montovaly do auta a tak dále, čili ta otázka je taková, bych řekl, otevřená a jak to bude s tím DABem. Radiokomunikace před 3 lety, nebo by to bylo možná už díl, tady taky zkušebně asi rok a půl vysílali ten DAB, ale to samozřejmě nikdo na to nekoukal, protože tehdy ty přijímače byly opravdu kusové a drahé natolik, že prostě to opravdu si vysílali sami pro sebe, aby prostě byli s tím přijímačem a změřili si pokrytí a předvedli na různých konferencích a těch prostě, že to funguje, ale to je tak zhruba všechno, od té doby to usnulo. Ani český rozhlas o to hovoří o tom, že ano, ale spíš mají zájem vytvořit s českou televizí společný digitální televizní multiplex, kde budou vysílat právě jako český rozhlas ty svoje programy.